З 21 па 26 лістапада 2016 года адбыліся сустрэчы экспертаў Монівел з прадстаўнікамі ўлады Ватыкана. Іх тэмай стала пытанне прафілактыкі і барацьбы з адмываннем грошай і фінансавання тэрарызму. Мэтай наведвання еўрапейскімі экспертамі Ватыкану сталі двухбаковыя кансультацыі пасля ўступлення ў сілу ў Ватыкане закона 127 ад 30 снежня 2060 году, які дазволіў адаптаваць ватыканскае заканадаўства ў галіне адмывання грошай і фінансавага тэрарызму да міжнародных стандартаў. Група экспертаў у галіне права, фінансаў і праваахоўнай дзейнасці з розных краін сустрэлася з прадстаўнікамі дзяржсакратарыяту, губернатарата, судовых структур, жандармерыі, прэфектуры па эканамічных пытаннях, а таксама нядаўна створанага аддзела фінансавай інфармацыі. Вынікам прайшоўшых сустрэч стане канчатковы даклад, які будзе прадстаўлены на пленарнай асамблеі Монівел у сярэдзіне 2012 года. Камітэт экспертаў Савета Еўропы па ацэнцы мераў барацьбы з адмываннем грошай Монівел быў заснаваны ў 1997 годзе ў якасці механізму ацэнкі і ўзаемнага кантролю. Яго задача складаецца ў забеспячэнні стварэння эфектыўных структур па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.